Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ տուժը ԲՀԿ-ն չի մասնակցի Հրար Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու նախագծի քվեարկությանը։ Ռուսաստանի նախագահն ու Հայաստանի վարչապետը քննարկել են գազի գինը։ Վլադիմիր Պուտինը Երևանում հանդիպել է Բելլա Քոչարյանի հետ, ինչ հարցերի շուրջ են զրուցել Ռուսաստանի նախագահն ու Հայաստանի նախկին առաջին Տիկինը։ Պետական վերահսկողական ծառայության նախկին պետ Դավիթ Սանասարյանը շարունակում է պնդել իր դեմ քրեական գործն ուղղորդվել է Արթուր Վանեցյանի կողմից։ Բարձրաստիճան զինվորական ինձեցի ենթարկելու գործով ձերբակալվել է նաև Վայոց Ձորի մարզպետի օգնականի եղբայրը։ Միջազգային թեմաներ, նոր զարգացումներ, ուկրաինական հակամարտության կարգավորման գործընթացում, Կիևը պատրաստ է որոշակի զիջումների։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, փողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունը պետք է լքի հոկտեմբերի 31-ին պահպանողական կուսակցության Մանչեսթերում այսօր մեկնարկած տարեկան համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը։ Բրիտանական կառավարության ղեկավարը նաև բացառել է Բրեքզիթի հարցով երկրորդ հանրաքվեի անցկացումը։ Պաշտոնական Լոնդոնն այսօր նաև ներկայացրել է Եվրամիության հետ համաձայնագրի իր տարբերակը, խոստանալով եվրոպական պետությունների հետ ազատ առևտրի գոտի հիմնել, ինչպես նաև բացառել Իռլանդիայի երկու հատվածների միջև սահմանային անցակետերի ստեղծումը։ Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և ԵԱՀԿ ներկայացուցիչները նախորդին համաձայնեցրել են այսպես կոչված Շտայնմայերի բանաձևի դրույթները։ Մինսկի կոնտակտային խմբի շրջանակներում մշակված այս փաստաթղթի համաձայն Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերի անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններին հատուկ կարգավիճակ կշնորհվի։ Շտայնմայերի բանաձևով նաև նախատեսվում է այդ շրջաններում ԵԱՀԿ վերահսկողության ներքո տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ անցկացնել։ Իրանը կողմ է միջուկային համաձայնագրի շուրջ ծագած ճգնաժամի հանգուցալուծման եվրոպական ծրագրին։ Այսօր Թեհրանում կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի կողմից ներկայացված այս ծրագրի համաձայն Իրանը պարտավորվում է միջուկային զենք չստեղծել և նպաստել տարածաշրջանային խաղաղության ամրապնմանը։ Դրա դիմաց Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները վերացվում են և երկիրը կրկին իրավունք է ստանում անարգել նավթ արտահանել միջազգային շուկաներ։ Սաուդյան Արաբիայի խոշորագույն նավթային ձեռնարկությունների դեմ սեպտեմբերի 14-ին իրականացված հարձակման մեղքը Իրանի վրա բարդելը ճիշտ չէ, այսօր Մոսկվայում մեկնարկած էներգետիկ համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ «Մենք դատապարտում ենք նման գործողությունները, սակայն նաև դրա դեմ ենք, որպեսզի այդ ամենի մեղքը բարդվի Իրանի վրա, քանի որ դրա որևէ ապացույց չկա», հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Այսօր Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսության շենքի հարևանությամբ կազմակերպված միջոցառման ընթացքում հարյուրավոր մարդիկ են հիշատակի տուրք մատուցել Սաուդցի լրագրող Վաշինգտոն Փոստ պարբերականի սյունյակագիր Ջամալ Հաշոգիի հիշատակին։ Հաշոգիի սպանությունը հետաքննող ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Անիես Կալամարը արարողության ընթացքում հայտարարել է, որ Հաշոգիի սպանության ամբողջական բացահայտման համար քաղաքական կամք է հարկավոր։ Արդարության հաստատումը ժամանակ կպահանջի, նշել է ՄԱԿ-ի զեկուցողը։ Հաշոգին սպանվել էր ուղիղ մեկ տարի առաջ Սաուդյան Արաբիայի հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների կողմից։ Հյուսիսային Կորեայի անմիջական հարևանները խստորեն դատապարտում են Փենյանի կողմից անցած գիշեր իրականացված հրթիռային փորձարկումները։ Հարավային Կորեայի զինված ուժերի սպաների պնդմամբ խոսք նստամենայնի սուզանավից արձակված բալիստիկ հրթիռի մասին է։ Ճապոնիայի իշխանությունների հաշվարկներով հյուսիսկորեական բանակն այսօր առնվազն երկու հրթիռ է արձակել, թե Տոկիոյում և թե Սեուլում։ Համոզված են, որ Հյուսիսային Կորեան փորձարկումներով հաղթել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Սորակալություն։ Միջանգյավոր կշարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես Սրեր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով Սահմանադրական դատարան դիմելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագծի հետ կապված խմբակցությունները դիրքորոշումները հստակեցնում են խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժը ԲՀԿ-ն հայտարարում է որ չի մասնակցի քվեարկությանը Գագիկ Ծառուկյանի գնահատմամբ հիմնավորումները թույլ են թե իշխանական դաշինքը իր նախաձեռնած այդ փաստաթղթում ներառել էր Թովմասյանի նախկինում հանրապետական լինելու հանգամանքը, ինչը հիմքը ընդունելով Ծառուկյանի գլխավորած քաղաքական ուժը անցած տարվա մարտին դեմ էր քվեարկել նրա թեկնածությանը. Ի դեպ, իր շուրջ ծավալվող այս գործընթացներին այսօր առաջին անգամ հրապարակային արձագանքել է նաև Հրաչ Թովմասյանը։ Գաննե Սարիբեկյանին լսենք։
Սահմանադրական դատանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանն արձագանքել է իր լիազորությունները դադարեցնելու ազգային ժողովի նախաձեռնությանը։ Այդ գործընթացը քաղաքական է եւ մեկ նպատակ է հետապնդում։ Արմնյուս հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Հրաչ Թովմասյանը։ Առայժմ հրապարակվել է հարցազրույցի անոնսը։
Մեկ նպատակ է հետապնդում՝ քաղաքական որոշումների ընդունման ճանապարհին չեզոքացնել Սահմանադրական դատարանը որպես արգելապատներ, որպես խոչընդոտ։ Չկա արգելք, որ անձը երբևէ զբաղվել է քաղաքական գործունեությամբ, չի կարող ինքը դառնալ Սահմանադրական դատարանի անդամ։
Հրաչ Թովմասյանը վստահեցրել է, թե Ռոբերտ Քոչարյանին կյանքում ձեռքով բարևած չկա։
Իմ կյանքում երբեք ձեռքով չեմ բարևել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Երբեք մի սենյակում մենք միաժամանակ չենք գտնվել։ Կանխատեսելի Սահմանադրական դատարան ունենալը, որը պետք է կատարի քաղաքական որոշումները կամ փաթեթավորի այդ քաղաքական որոշումները, դա պետության վերջն է։
Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու նախագիծն ազգային ժողովի այս նստաշրջանի օրակարգում է։ Խմբակցությունների դիրքորոշումներն արդեն հայտնի են։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը կողմ կքվեարկի, իսկ Բարգավաճ Հայաստանը չի մասնակցի քվեարկությանը։ Լրագրողներին այսօր հայտնեց խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։
Որոշողը դա Սահմանական դատարանն է, դրա համար մենք մեր խմբակցությունը որոշեցինք, որ մենք չմասնակցենք այդ քվեարկման։
Ըստ Ծառուկյանի ծավալու նախագծում ներկայացված հիմնավորումները թույլ են, թե որոնք են դրանք եւ արդյոք անձամբ ուսումնասիրել է ԲՀԿ առաջնորդը չմանամասնեց։
Եվ այսօր նայելով հիմնական դրույթները, թղթերը, որ ասենք երկաժամկետների խախտումներ, որ մենք չենք ուզում ասենք թե լիարժեք, մի բանը, որը իրավանորեն ապացուցված չի, ժամկետների խախտումներ կան, թերի դրույթներ կան, հիմնավորումները շատ թույլ են։
ՍԴ նախագահի լիազորությունները դադարեցնելու նախագծին կողմ կքվեարկի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը։ Այդ մասին հայտարարեցին ավելի քան մեկ շաբաթ առաջ պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նիստում։ Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով ՍԴ դիմելու նախաձեռնության պատճառն ըստ նախագծի մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի քննության ընթացքում Հրաչ Թովմասյանի թույլ տված էական կարգապահական խախտումներն են։ Իշխողի Միքայել խմբակցության հեղինակած շուրջ 100 էջանոց փաստաթղթում ներկայացված է 4-5։ Այդ հիմքերից մեկը, որ խախտվել է բարձր դատանի անաչառության սկզբունքը, ՍԴ նախագահի եւ հանրապետական կուսակցության փոխկապակցվածությունն է։ Թովմասյանը անդամակցել է ՀՀԿ-ին, իսկ կուսակցության նախագահ Սեր Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչանի շահերը համընկնում են մարտի 1-ի գործով։ Հատկանշական են, որ Բարգավաճ Հայաստանը դեռ նախկին իշխանության օրոք դեմ է քվեարկել ՍԴ նախագահի պաշտոնում Թովմասյանի թեկնածությանը եւ հենց այն հիմնավորմամբ, որ նա հանրապետականի անդամ է եղել։
Բոլորդ էլ դու գիտեք, նախորդ գումարման ժամանակ, որ մենք Հրաչ Թովմասյանին դեմ ենք քվեարկել, որ իր պաշտոնի համար, այդ ընտրության համար, որ չի համապատասխանում։
Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակուցի համար անհասկանալի է ԲՀԿ-ի որոշումը, հատկապես երբ նախկինում Հրաչ Թովմասյանի թեկնածությանը դեմ են եղել։
Իհարկե, անհասկանալի է այս պարագայում դիրքորոշում չհայտնելը։ Նրանք չեն հայտնել դիրքորոշում, որ դեմ են քվեարկում կամ կողմ են քվեարկում, դեմ են նախագծին կամ կողմ են, այլ նախընտրել են դիրքորոշում չհրապարակել։ Նորից եմ չարտահայտել առհասարակ ձեռն պահմանալը։ Այս պահին չեմ կարող ասել, թե ինչով է դա պայմանավորված։ Իրավական հիմնավորումները ես կարծում եմ, որ դրվել են մի կողմ։
Լիլիթ Մակունցն այսօր էլ պնդեց իրենց հիմնավորումները ծանրակշիռեն հիմքերից է Հրաչ Թովմասյանի եւ Քոչարյանի պաշտպաններից Արա Մորբելյանի քավոր սանիկական կապը։ Խնդիրը ոչ թե բարեկամական կապն է, այլ դրա մասին չբարձրաձայնելը, այդպիսով սեփական անձի վարույթից հեռացվելու հարց չբարձրացնելը։ Եվ վերջապես Քոչանի դիմումը վարույթ ընդունելիս պետք է քննարկվեր դատավորի մասնակցության անհնարինության հարցը, բայց այդպիսի որոշում Սահմանադրական դատանը չունի։ Սահմանադրական դատանի դատավոր Վահե Գրիգորյանն էր միջնորդություն ներկայացրել Հրաչ Թովմասյանի մասնակցության անհնարինության վերաբերյալ, սակայն Սահմանադրական դատարանը չի քննել այդ միջնորդությունը։
Մենք չենք պատրաստվում աչք փակել այն իրավական փաստարկների վրա, որոնք ի հայտ են եկել եւ ազգային ժողովի պատգամավորի խմբակցությունների ազգային ժողովի որպես օրենսդիրման իրազեկության շրջանակում իրականացնում են օրենքին տարին հետևելով գործընթացը։
Նախագիծն այս նստաշրջանի օրակարգում է, քննարկումը դեռ չի սկսվել, եթե ընդունվի, կուղարկվի սահմանադրական դատարան։ Բարձր դատարանի որոշումն է վճռորոշ լինելու Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հիմք կա, թե ոչ։ Որոշման ընդունման համար անհրաժեշտ է 6 դատավորի ձայն։ 9 դատավորից չի մասնակցի Հրայր Թովմասյանը, քանի որ իրեն է առնչվում քննարկվող հարցը։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապողությունից հետո իր առաջին Երևանյան այցի ընթացքում, որը տևել է ընդամենը մի քանի ժամ, Ռուսաստանի նախագահ հասցրել է հանդիպել նաև մարտի 1-ի գործով գլխավոր մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի տիկնոջ հետ, ինչին հաջորդել է Պուտինի արդեն երկրորդ հանդիպումը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Պաշտոնական Մոսկվան, հիշեցնենք, անթաքույց քննադատության վերարձագանքում պաշտոնաթող նախագահի դեմ քրեական գործընթացներին զուգահեռ Պարտաճանաչ կերպով շնորհավորանքներ հղում Ռոբերտ Քոչարյանին, Ամանորի ու ծննդի անտոների արթիվ, ում նախաձեռնությամբ է կայացել Պուտինի և Բելա Քոչարյանի հանդիպումը և ինչ հարցերի շուրջ են զրուցել Ռուսաստանի նախագահն ու Հայաստանի նախկին առաջին տիկինը, Արտակ Խուլյանն է շարունակում։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3-1.5 ժամ տևողությամբ առանձնազրույցում քննարկել են նաև Հայաստան մատակարարվող գազի գնի հարցը։ Վարչապետի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյան.
Գազի թեման չէր կարող շրջանցվել եւ բնականաբար տնտեսական համագործակցության որպես բաղկացուցիչ մաս շոշափվել եւ քննարկվել է առաջնորդների կողմից։ Բայց ես կարծում եմ, որ վերջնական որոշումները, կոմերցիոն որոշումները կայացվել են տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից։
Հայաստան մատակարարվող գազի գինը բարձրացել է այս տարվա հունվարի 1-ից։ Հայաստանը հիմա Գազպրոմին 1000 խորանարդ մետր գազի դիմաց վճարում է ոչ թե 150, այլ 165 դոլար։ 3-2 հանդիպումներին Փաշինյանն ու Պուտինը անդրադարձել են հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցության այլ հարցերի եւս։ Երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են ռազմաքաղաքական գործընկերության հետագա ամրապնդման եւ տարածաշրջանային նշանակության հարցեր։ Առաջին հանդիպումից հետո էլ Փաշինյան-Պուտին երկրորդ հանդիպում ունե կայացել արդեն Զվարթնոց օթանավակայանում։ Վարչապետի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանի խոսքով այդ հանդիպումը եւս մոտ 1.5 ժամ է տևել ու ավելի անկաշկանդ մտնոլորտում է ընթացել։
Որոշում կայացվեց, որ արժի շարունակել զրույցը, որը շատ լավ ջերմ մտնոլորտում էր անցնում եւ կարիք զգացին առաջնորդները շարունակելու եւ եւս ժամուկես պաստորեն քննարկում տեղի ունեցավ ավելի անկաշկանդ մտնոլորտում օթանավական Զվարթնոցում։
Վլադիմիր Պուտինը Նիկոլ Փաշինյանին պաշտոնական այցով հրավիրել է Ռուսաստան։ Վարչապետի մամուլի խոսնակն ասում է, Փաշինյանի այցը հնարավոր է արդեն հաջորդ տարի կայանա։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը 3 նաև մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու եւ առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կնոջն է հանդիպել։ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը Ազատությանը տեղեկացրեց, հանդիպումը կայացել է Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատանը։ Պարոն Սողոմոնյան, ի՞նչ հարցեր են քննարկել նրանք։
Ես մանրամասներ ու մեկնաբանություններ չունեմ, միայն կարող եմ ձեզ փաստահասել։
Իսկ հանդիպումը երբ է տեղի ունեցել, ինչքան ժամանակ։
Հանդիպումը տեղի ունեցել երեկոյան, բայց տևողության վերաբերյալ տեղեկություններ չունեմ։
Իսկ ում նախաձեռնությամբ է եղել հանդիպումը։
Ես գիտեք, բացի փաստը հաստատելուց ուրիշ տեղեկություններ ու մեկնաբանություններ չունեմ։ Դրա համար հիմա կարող ենք իրար տարբեր հարցեր տալ, բայց ես նույն պատասխանն եմ տալու։
Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանությունից էլ խուսափեցին որևէ մեկնաբանություն տալ Վլադիմիր Պուտին-Բելա Քոչարյան հանդիպման վերաբերյալ, անգամ հրաժարվեցին հաստատել հանդիպման մասին տեղեկությունը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը հանդիպումը չի դիտարկում հայ-ռուսական հարաբերությունների համատեքստում, սակայն դրա մեջ քաղաքական որոշակի ուղերձներ է նկատում։
Ռոբերտ Քոչարյանը դարձել է առավել եւս իր այսօրվա կարգավիճակով դարձել է գրեթե բոլոր ներքին եւ քաղաքական արտաքին քաղաքական սուբյեկտների համար այսպես օգտագործելի խաղաթուղթ եւ ելի կրտնեմ ինքն էլ փորձում է այդ հանգամանքը դարձնել իր պաշտպանության միջոց։ Եթե սա համադրում ենք հայ-ռուսական հարաբերության հետ, ապա նաև շատ հստակ է Երևանյան այցնել դա ցույց տվեց, որ այստեղ հայ-ռուսական հարաբերությունը ամենևին պայմանավորված չէ Քոչարյանով, որքան էլ որ փորձե արվում ներկայացնել, որ դա հենց այդպես է եւ Պուտինը դրանով է պայմանավորում։
Ավելի ուշ նաև Կրեմլից ռուսաստանյան լրատվամիջոցներին հաստատեցին, որ Վլադիմիր Պուտինը Երևանում հանդիպել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կնոջը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանի եւ օտար երկրի առաջնորդների մասնակցությամբ միկրոավտոբուսյան հայտնի սելֆիի շուրջ քննարկումները հասան խորհրդարան։ Կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ վարչապետը ստիպված եղավ պատասխանել թերևս ամենահաճախ հնչող հարցին. Ինչու էր այդ լուսանկարում բացակայում Բելարուսի նախագահ, արդյոք նա հրաժարվել էր նկարահանվել իր վաղեմի ընկեր Ալիևին ավելորդ անգամ չնյարդայնացնելու համար, այսպես են մեկնաբանում համացանցում եւ մամուլում այդ լուսանկարը, որը նաեւ մեմերի առիթ է դարձել ոչ միայն հայաստանյան, այլ նաեւ արտասահմանյան օնլայն տիրույթում։ Ռուսանա Ստեփանյանը հետևում գործադիրի եւ օրենսդիրի այս պահին էլ շարունակվող հարցու պատասխանին։
Հայաստանը բոլոր ջանքերը գործադրում է, որպեսզի Եվրասիական տնտեսական միությունը դառնա արդյունավետ կառույց, այսօր ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը, ընդգծելով երեք ունեցած հանդիպումների արդյունքում գագաթնաժողովի մասնակից երկրների հետ Հայաստանի հարաբերությունները նոր դրական լիցք կստանան։ Փաշինյանն ընդգծեց, միայն Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումը տևել է 3 ժամ։ Փաշինյանն ի դեպ իշխանական Միքայելախմբակցության պատգամավոր Միքայել Զոլյանի խնդրանքով անդրադարձավ նաև 3 միկրոավտոբուսում մի շարք երկրների ղեկավարների, այդ թվում Վլադիմիր Պուտինի եւ Հասան Ռոհանիի հետ արված հայտնի սելֆիին, ասելով թե արտարոց որևէ բան տեղի չի ունեցել, պարզապես նկարվել են։
Քաղաքական առումով ըստերության Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում նման մասշտաբային միջոցառում տեղի չեր ունեցել։ Այս միջոցառումը այս մասշտաբներով կազմակերպելը մեր կողմից կարծում եմ եւս մեկ անգամ եկավ ապացուցելու, որ մենք իսկապես բոլոր ջանքերը գործադրում ենք, որպեսզի Եվրասիական տնտեսական միությունը դառնա ավելի արդյունավետ կառույց։ Ինչ վերաբերում է սելֆին, այդտեղ պատմելու ինչ կա, հանել ենք, նկարվել ենք։ Դա ընդունված պրակտիկա է, երբ որ ղեկավարները միասին պետք է ինչ-որ միջոցառման մասնակցեն, միևնույն տրանսպորտային միջոցով են տեղաշարժվում, դա ընդունված պրակտիկա է, ոչ մի արտառոց բան տեղի չի ունեցել։
Կեսկատակ կեսոջ բոլորը հարցնում էին Լուկաշենկոն ուր է, ինչու՞ չկա սելֆի մեջ։
Բելարուսի նախագահի վերաբերյալ կարող եմ ասել, որ ցավոք սրտի նրա ընտանիքում որոշակի դժբախտություն է պատահել եւ իհարկե ոչ երեք, եւ որոշակի միջոցառումներ կար, սկո միջոցառումներ, որոնց նա պետք է մասնակցեր, եւ դրա համար մի փոքր ավելի վաղ մեկնեց Հայաստանից։ Ինչ վերաբերվում է երկկողմ մեր հարաբերություններին, կարող եմ ասել, որ մեր բոլոր գործընկերների հետ մեր հարաբերությունները այս քննարկումների հանդիպումների ընթացքում նոր պոզիտիվ լիցք կստանան միանշանակ, եւ կարող եմ ասել նաեւ, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ 2 ծավալուն հանդիպում եմ ունեցել, ընդհանուր առմամբ մոտավորապես 3 ժամ քննարկել ենք մեր երկրների հարաբերությունների ամբողջ ծավալը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հարցուղեց նաև ԲՀԿ պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանն, ասելով, թե քաղաքացիներից մեկն իրեն հարցնում է, թե ինչու են նախկին իշխանությունների սահմանադրությունը, ընտրական օրենսգիրքը, սուպերվարչապետական համակարգը, նախկինների կարմիր գծերն ու արագաչափերը, կատարվող գաղտնի ծախսերը, նախկինների ամուսարը եւ մի շարք այլ խնդիրներ պահպանվում։ Ուրիխանյանը հարցրեց, ինչ պատասխանի այդ քաղաքացուն։ Ի պատասխան Փաշինյանը խորհուրդ տվեց Ուրիխանյանին նեղություն չքաշել։ Իրենք պատասխանում են քաղաքացիների բարձրացած բոլոր հարցերին։
Ինչ վերաբերում է գաղտնի ծախսերին, այսինքն ինչ եք ուզում, Հայաստանի Հանրապետությունում գաղտնիք չկա, ասեցինք ուր գնում ենք սելֆի ենք անում, ուղիղ եթեր ենք անում, հիմա ուզում եք կարմիր թղթապանակները Հայաստանի Հանրապետությունից վերացնենք, այն բոլոր ծախսերը, որ արվում են, այդ բոլոր ծախսերը արվում են հիմնավորված։ Ձելի ամուսար եք ասում, ամուսարի մասին ժամերով, կիլոմետրերով խոսել ենք։ Այդ հարգելի քաղաքացուն ասեք, թող ձեզ հարց չտա։ Այդ բոլոր հարցերը մեզ ուղղվում են եւ այդ բոլոր հարցերին պատասխանում են։ Ես հասկանում եմ, որ դուք հարցերին պատասխանելիս դժվարություններ եք ունենում, թող ձեզ քաղաքացիները չծանրաբեռնեն այդպիսի հոգսերով։
ԲՀԿ պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանն էլ բարձրացրեց գազի սակագնի հնարավոր թանկացման հարցը շեշտելով. «Արչևում ձմեռ է. Արդյոք հնարավոր է, որ դեկտեմբերին քաղաքացիները անակնկալ տեղեկանան, որ գազը թանկացել է»։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը վստահեցրեց. «Չենք ունենա մի իրավիճակ, որ դեկտեմբերին հայտարարեն, թե սակագինը բարձրանում է. Չի կարող ձմեռային ամիսներին գազը թանկանալ»», շեշտեց փոխվարչապետը, հավելելով, որ Գազպրոմի հետ բանակցությունները դեռ շարունակվում են։
«Վստահ եմ, որ չենք ունենա մի իրավիճակ, որ դեկտեմբեր ամսին ստիպված կլինենք քննարկում կազմակերպել և հայտարել, որ հունվարի 1-ից սակագինը բարձրանում է, սա միանշանակ կարող եմ ասել, ինչ պայմանավորվածություններ որ լինի, չեմ վստահեմ, որ ինքը չի լինի իմպլեմենտացման ենթակա հաջորդ օրվանից կամ հաջորդ ամսից կամ նույնիսկ 3 ամիս հետո, չեմ կարծում նաև, որ սակագինը կփոխվի դեպի թանկացում ձմեռային ամիսներին, սա էլ կարծես թե հասկացվածություն փոխադարձ, որ նման բան չկա էլի թույլ տալ։
Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ընթացքում քննարկման առարկա դարձավ նաև Հյուսիս հարավի ծրագիրը։ Մասնարարպես ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանը շեշտեց, որ օրինակ Հյուսիս հարավի շրջանակներում ընդգրկված Աշտարակ Թալին հատվածում շինարարական աշխատանքները 1 տարի է դադարեցված են եւ կիսած ճանապարհների պատճառով վթարներ են տեղի ունենում, ինչի հետևանքով արդեն 10 մարդ զոհվել է։ Ի պատասխան փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն ասաց, թե այս պահին կառավարությունը միակողմանի խզում է Հյուսիս հարավի գլխավոր կապալարու իսպանական Կորսան Կորվիամ ընկերության հետ պայմանագիրը, այդ կեր փորձելով արագացնել ճանապարհի կառուցման աշխատանքները։
Կորսան Կորվիամ ընկերությունը գնում է սննկացման գործընթացով եւ մենք այս պահի դրությամբ միակողմանի խզել ենք պայմանագրի խզման պրոցեսում ենք եւ այն ամենայն հավանականությամբ լինելու է նաեւ արբիտրաժային գործընթաց, բայց շատ կարեւոր է արձանագրել, որ մենք այս պրոցեսով նաեւ արագացրել ենք ճանապարհի հնարավոր կառուցման պրոցեսները, որովհետեւ փաստացի սնանք դեպի սնանկություն գնացող ընկերությունը ունակ չէր լինելու ճանապարհի այդ հատվածը կառուցել։ Եվ այս պայմանագրությամբ հիմա քննարկում ենք մեր միջազգային ֆինանսական գործընկերոջ հետ, թե ինչ ճանապարհով ենք առաջնորդվելու, ամենայն հավանականությամբ 1 լոտով դադրվելու է մրցույթի։
Լարսի անցակետում տիրող իրավիճակի մասին հարցուղեց Իմքայելիս պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը, շեշտելով, որ հազարավոր վարորդներ օրեր եւ շաբաթներ շարունակ չեն կարողացել հատել սահմանը։ Ինչ քայլեր է կառավարությունը ձեռնարկում խնդիրը լուծելու համար, հատկապես որ արջևում ձմեռ է։ Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանն ասաց, թե կա օրենսդրական պահանջ մեքենաների բեռնվածության վերաբերյալ, համաձայն որի տրանսպորտային միջոցները չպետք է գերազանցեն սահմանված քաշը ճանապարհները չվնասելու համար, արդյունքում մեքենաների կուտակում է տեղի ունեցել։ Նախարարը վստահեցրեց, թե վիճակը կարգավորվել է եւ այսօրվա դրությամբ մաքսակետում առկա մեքենաների քանակը մոտ 300 է։ Միջդեռ ԲՀԿ-ից պատգամավոր Արթուր Դալակյանը զարմացավ. իր ունեցած տվյալները այս պահի դրությամբ բոլորովին այլ են եւ իրականում կուտակված մեքենաների թիվը բավականին շատ է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետական վերահսկողական ծառայության նախկին պետ Դավիթ Սանասարյանի աղմկահարույց գործին անդրադառնանք, հիշեցնեն, գործնառնչվում է հեմոդիալիզի պարագաների գնման մրցույթին։ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած իշխանափոխության առանցքային դեմքերից մեկը համարվող Սանասարյանը մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Նրա պաշտպանական թիմը պնդում է գործը շինծու է։ Սանասարյանը այսօր որոշ փակագծեր է բացել, կրկին պնդելով, որ գործն ուղղորդվել է ԱԱՆ-ի ղեկավար Արթուր Վանեցյանի կողմից։ Նայ Նեղալեչյանի ռեպորտաժը։
Զանգահարել եմ Արթուր Վանեցյանին ու առաջարկել, որ հեմոդիալիզի պարագաների ձեռքբերման մրցույթի գործընթացը համատեղ ստուգենք։ Դրանից հետո իմ դեմ քրեական գործ է հարուցվել։ Այսօր հայտարարեց պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը, որի լիազորությունները կասեցվել են հեմոդիալիզի պարագաների գնման չարաշահումների փաստով հարուցված քրեական գործից հետո։
Վանեցյանը ինձ փոխանցեց, որ վարչապետին ասեմ եւ վարչապետը իրեն հրահանգի։ Ես այդ մասին զեկուցել եմ վարչապետ Փաշինյանին եւ դրանից հետո պարզվում է, որ գործը իմ դեմ հարուցվեց, երբ որ ես իրենց խնդրում եմ, որ Եկեք այս ամենի չնենց անենք, որ բոլորի համար ակնհայտ լինի։
Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության Դավիթ Սանասարյանը, չարաշահելով պաշտոնյական լիազորությունները, նպաստելով իր ղեկավարած ծառայության աշխատակիցների կողմից փաստացի կառավարվող ընկերության գործունեությանը, օգտագործել է իր դիրքը ծառայության շահին հակառակ և չի կատարել իր ծառայողական պարտականությունները։ Ասել է, թե Սանասարյանն իմացել է, որ իր ղեկավարած ծառայության աշխատակիցն առնչություն ունի հեմոդիալիզի պարագաների ձեռքբերման մրցույթին մասնակցող Զորաշեն ՍՊ-ի հետ և փորձել է միջամտել մրցույթին։ Դավիթ Սանասարյանի փաստաբաններից Արսեն Սարդարյանի խոսքով, իր վստահորդ Սանասարյանին մեղադրանք է առաջադրվել առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի և ՊՎՑ նախկին աշխատակից Սամվել Ադյանի ցուցմունքների հիման վրա։
Առողջապահության նախարար Թորոսյանը ասում է, որ ես ունեցել եմ հեռախոսային խոսակցություն պարոն Սանասարյանի հետ, որի ընթացքում պարոն Սանասարյանին հայտնել եմ, որ տենդերի մասնակցել է մի ընկերություն, որը կապված է ՊՎՑ աշխատակիցների հետ, այդ ընկերությունը շատ լավ գնային առաջարկ է ներկայացրել և օրենքի տարին համապատասխան հաղթել է, բայց ոնց որ փաստաթղթերի հետ կապված խնդիր կա։ Խաչատրյանը ասում է, երբ որ դիալեզի հետ կապված այս խնդիրները ծագեցին, ես անհանգստացած էի և Ադյանին ասացի, որ բա ինչ ա լինելու այս ամենը, կարող եմ ենք դատվենք, և դու ասում էիր Սանասարյանը տեղյակայես ինչ եղավ։ Երբ որ Ադյանը և Խաչատրյանը մտել են Սանասարյանի մոտ այս թեման բացել են, պարոն Սանասարյանը ասել է, այսինքն չհասկացա, եթե հանկարծ պարզվի դուք այդ ֆիրմաների հետ կապ ունեք, շատ խիստ պատժվելու եք։ Սա Գևորգ Խաչատրյանից ուսմունքն եմ ես ցիտում, ոչ թե պարոն Սանասարյանի։ Եվ դրանից հետո Խաչատրյանը ասում է, ես դուրս եկա, զարմացել էի, բա Ադյանը ինձ ուրիշ բաներ ասում, ես
լիազորությունները դադարեցված ՊՎՑ պետը կրկնեց, փորձել են մենաշնոր կոտրել և որ ինքը սա նաև առողջապահության նախարարին է բացատրել։
Նա ինձ ասում է, որ գնումների ախմախ օրենք իրեն հետաքրքիր չի։ Տեսեք, Հայաստան ներկրվում է ու 2-2 անգամ թանկով վաճառվում է պետության վրա։ Գնումների մասին օրենքը հստակ պահանջ է դրել, որ չի կարելի կոնկրետ կազմակերպության արտադրանքի անուն նշել։ Կոնկրետ և Սուրբ Գրիգոր լուսավորչում և Վանաձոր ԲԿ-ում կոնկրետ կազմակերպության անուն մոդելներ են նշված, որ այլ կազմակերպություն չէր կարող մասնակցել։ Ուստի դրա արդյունքում այդ կազմակերպությունը, որը տարիներ շարունակ սպասարկել է, գերշահույթ է ստացել։ Այսօր քնչական կոմիտեում քննվում է հենց այդ հարցը։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն ավելի ուշ լրագրողների հետ զրույցում արձագանքել է Սանասարյանի և նրա փաստաբանների իրեն ուղղված հայտարարություններին։
Ինչ վերաբերում իմ կողմից կեղծ ցուցմունք տալու, ես կարծում եմ, որ կարելի է իմ տված ցուցմունքները կամ ստուգել, կամ եթե վստահ են, որ ես կեղծ ցուցում չեմ տվել, դրանց տան նորից իրավական գնահատական։
Դրանից Դավիթ Սանասարյանն ասում է, որ այդ փաստերից ոչ ոք փաստորեն չի ապացուցվել։
Գիտեք, դա իմ խնդիրը չի, եթե ես ինձ հայտնի տեղեկատվությունը ներկայացրեմ, ես նաև փաստաշարից եթե հաստի տեղեկատվություն ասացի, տեղեկատվությունը ներկայացրել եմ համացամարներ, ապա ապացուցման բեռը կարծում եմ իրավապահ մարմինների վրա է եւ ոչ թե իմ։
Դավիթ Սանասարյանը հայտարարել է, որ կարեկցում է ձեզ եւ հանցակազմ կա ձեր գործողություններում։
Եթե որևէ քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության և նույնիսկ ոչ քաղաքացի կարծում է, որ որևէ մեկի գործողություններում կա հանցակազմ, նա կարող է դիմել անպատասխան իրավական մարմիններին, իրավական գնահատական տալու համար, իսկ անձնական դաշ ճիշտ ասած չի ուզենա մտնել, որտեվ ի տարբերություն իր ես իրեն չեմ կարեկցում, հակառակը կարծում եմ, որ նա պետք է հետևություններ անի վերջի առնվազն կես տարվա գործողություններից իր ապագան պլանավորելու գործում։
Դավիթ Սանասարյանի և նրա փաստաբանների խոսքով այս գործն ուղղորդված է եղել ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի կողմից, Թորոսյանն էլ Շահագրգիր կողմի ասացին։ Հարցին շարժառիթը որն է, Սանասարյանը պատասխանեց ինձ մեկուսացնելը, փաստաբաններից Ինեսա Պետրոսյանն էլ ընդգծեց, փաստորեն Դավիթ Սանասարյանը մտել է ստուգումների համար մի տեղ, որտեղ նրան չեն սպասել։ ԱԱՑ նախկին պետ Վանեցյանն ավելի վաղ պնդել էր, որ Սանասարյանի մեղադրանքը հիմնավոր է, այսօր սակայն մեզ չհաջողվեց նրա հետ կապ հաստատել։ Ազգային անվտանգության ծառայության մեղադրական եզրակացությունը դատախազությունը հաստատել եւ ուղարկել է դատարան Սանասարյանի մյուս Ինեսա Պետրոսյանն ասում է, այլ որոշում գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանից չէր սպասում։
Ամեն ինչ գալիս է այդ անձնավորությունից, մի անձ, որը պետք է դեռևս 1.5 տարի առաջ հրաժարական տված լինել, այլ ոչ թե գնար եւ վարչապետ Փաշինյանի մոտ երթում ուտեր եւ ասել, որ ինքը արդեն վերափոխվել է եւ պայքարելու է նախկին իր շատ մոտ բաժակակից ընկերների դեմ։
Արձագանքելով Ինեսա Պետրոսյանի այս հայտարարությունը, գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակ Արևիկ Խաչատրյանը փոխանցեց։ Փաստաբանը գլխավոր դատախազի հասցեին մեր կապարանոց հայտարարություններ անել, ներդարձրել իր պաշտպանյալի շահերը պաշտպանելու հիմնական միջոց։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այս
օրում անցած ամիս տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպի գործով կա եւս մեկ ձերբակալված բարձրաստիճան զինվորականին, ծծի ենթարկելու կասկածանքով ձերբակալվել է մարզի ղեկավարի օգնականը եւ վերջինիս եղբայրը։ Մարզպետ անցյալ շաբաթի Շեսնենք հրաժարական է տվել, թեև հավաստիացնում է միջադեպին որևէ կերպ չի մասնակցել, այն Նախաչատրյանն է հաղորդում։
Վայոց ծորում փոխգնդապետին Դաժան ծծի ենթարկելու միջադեպի գործով այսօր ձերբակալվել է հրաժարական ներկայացրած մարզպետի օգնականի եղբայրը Զավեն Գրիգորյանը։ Այս մասին ազատության հետզրույցում ասաց քնչական կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապի բաժնի պետ Նաիրա Հարությունյանը։
Արամախթարյանի առողջության դիտավորության տանը վնաս պատճառելու դեպքի հարցված քրեական գործի նախաքննության ընթացքում այսօր խմբի կազմում ուրիշի առողջության դիտավորության տանը վնաս պատճառելու կասկածանքով ձերբակալվել է Զավեն Գրիգորյանը։
Ավելի վաղ այս գործով կալանավորվել է մարզպետի օգնական Հարություն Գրիգորյանը, որը մեղադրվում է դիտավորությամբ անձին ծանր մարմնական վնաս պատճառելու համար։ Փոխգնդապետ Արամ Խիթարյանը ծանր մարմնական վնասվածքներ ստացել էր Եղեգնաձորի շենքերից մեկի բակում տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ։ Ըստ քնչական կոմիտեի 28-ամյա երիտասարդը բրունցքով մեկ անգամ հարվածել է սպայի գլխին, որի հետևանքով վերջինս վայր ընկել։ Իրավապահներն ավելի վաղ հայտնել էին, որ միջադեպին մարզպետ Տրթած Սարգսյանի մասնակցությունը ստուգելու նպատակով արգրավել են դեպքի հարակից տարածքում առկա տեսախցիկները։ Արամ Խիթարյանի հարազատները հայտարարում են, Մխիթարյանը բրունցքի մեկ հարվածից նման ծանր վիճակում չէր հայտնվի, պնդում են, որ մեծ քարով հարվածել են փոխգնդապետի գլխին։ Օգնականի կալանավորումից 2 օր անց Վայոց ծորի մարզպետ Տրթած Սարգսյանը որոշեց հրաժարական ներկայացնել, սակայն շարունակել է պնդել, որ որևէ առնչություն չունի Եղեգնաձորում տեղի ունեցած միջադեպին, որի հետևանքով Պաշտպանության նախարարության փոխգնդապետը հայտնվել է կոմայի մեջ։ Տրթած Սարգսյանը Facebook-ում գրել էր. «Մեջբերում եմ, ինչպես եւ հայտնել եմ նախկինում, դեպքի ժամանակ եղել եմ տանը, նախաքննություն իրականացնող մարմնին ներկայացրել եմ այս փաստը հիմնավորող ապացույցներ։ Վստահ եմ, որ կիրականացվի օբյեկտիվ քննություն եւ մեղավորները կպատժվեն, այնուամենայնիվ եւս մեկ անգամ հերքելով որևէ առնչությունս այս դեպքին, բայց դրանից առավել կարևորելով նոր Հայաստանում քաղաքական էթիկայի ու քաղաքական պատասխանատվության կայացումը, հայտնում եմ, որ որոշում եմ կայացրել վայր դնել Վայոց ծորի մարզպետի լիազորություններս»՝ մեջբերման ավարտը։ Միջադեպին անդրադարձել էր նաև Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, ասելով, որ հետևողական են լինելու, որպեսի մեղավորները պատասխանատվության ենթարկվեն։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Քնիչ քրական դատարանը հետաձգեց ՊԵԿ նախկին նախագահ երբեմնի ազդեցիկ պաշտոնյա Գագիկ Խաչատրյանի եղբորորդու Կարեն Խաչատրյանի նկատմամբ կանոնավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու դեմ բողոքի քննությունը։ Կարեն Խաչատրյանն, հիշեցնենք, նախկինում նույնպես աշխատել է ՊԵԿ-ում, նա մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափով պատնում կատարելու մեջ գործն առնչվում է Գագիկ Խաչատրյանի այդ գերատեսչությունը ղեկավարելու ընթացքում շուրջ 210 միլիոն դրամ մարվատնելուն, վերջինս նույնպես կանավորված է, Նեհրան Ալբանդյանին լսենք։
Մերաքնիչ քրեական դատարանում այսօր հետաձգվեց նախկին ՊԵԿ նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի եղբորորդ ու Կարեն Խաչատրյանի նկատմամբ կանոնավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու դեմ բողոքի քննությունը։ Կարեն Խաչատրյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը նիստի ավարտին ազատությանը փոխանցեց, որ իրենք վերաքնիչ դատարանին են ներկայացրել հիմնավորումներ այն մասին, որ առաջին այցյանի դատարանի որոշումը օրինական չէ, փաստաբանը պնդում է մեղադրանքի հիմքում ոչ մի փաստ չկա։
Վարուց իրականացնող մարմինը եւ առաջին ացյանի դատարանը գտնում են, որ 2018-16 թվականների ընթացքում Կարեն Խաչատրյանը վատման եղանակով գույք է հափշտակել, վատման եղանակով այն դեպքում, երբ որ այդ աշխատաժամանակի վերաբերյալ տեղեկագրերը, օրինակ 2008-2013 թվականին ընդհանրապես օբյեկտիվ իրականության մեջ չկան, գոյություն չունեն։ Պետական եկամուտների կոմիտեն պաշտոնապես ազգային ապահովության ծառայությանը պատասխանում է, որ այդ տեղեկագրերը չեն պահպանվել։ Հիմա հարց է առաջանում, մենք այդ հարցը բարձրացրել ենք առաջին ացյանի դատարանում, նաև վերաքնիչ դատարանում, թե վարդ իրականացնող մարմինը ինչ մտածեց, ոնց հասկացավ, ոնց փաստարկվեց, որ այդ տեղեկագրերը 8-13 թվականների ընդհանրապես Կարեն Խաչատրյանի կողմից են ստորագրված եղել։ 13-16 թվականների ընթացքում այդ աշխատաժամանակի տեղեկագրերը, որոնք կան, պարզվում է, որ դրանց մի մեծ մասը Կարեն Խաչատրյանի ստորագրությունները չեն։ ուղղակի Կարեն Խաչատրյանի ստորագրությունները չէ։
Այստեղ միտում տեսնում եք այդ դեպքում։
Գիտեք ոնց, եկեք այսպես գնահատեմ, այս պահին եմ ես ուզում ես գնահատականները տամ, ցանկացած ողջամիտ մարդ, որ ապրում է Հայաստանի Հանրապետությունում, այս փաստաիրավական վիճակները հաշվի առնելով թող ինքը գնահատի ցանկացած ողջամիտ մարդ միտում կա թե ոչ։ Շատ կարևոր է Կարեն Խաչատրյանի Խաչատրյան ազգանուն ունենալ այս գործով, հա։ Եկեք ես այս պահին այսքան արձանագրեմ։
ԱԱՀ-ում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում մեղադրանք է առաջադրվել նաև նրա հորեղբորը՝ ՊԵԿ նախկին նախագահ, ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանին, ով մեղադրվում է պաշտոնական դիրքի չարաշահման և առանձնապես խոշոր չափով վատնում կատարելու մեջ։ Կարեն Խաչատրյանի մեղադրանքը միայն առանձնապես խոշոր չափով վատնում կատարելու մասով է։ Ըստ մեղադրող կողմի, Կարեն Խաչատրյանը 8 անձի աշխատաժամանակի վերաբերյալ տեղեկագրեր է հաստատել։ Մինչդեռ փաստաբանը պնդում է նրանցից մեկն անգամ Կարեն Խաչատրյանի ենթակայությամբ չի աշխատել։
Այսինքն լավագույն ցանկության դեպքում անգամ Կարեն Խաչատրյանը չէր կարող այդ տվյալ անձի աշխատաժամանակի տեղեկագիրը հաստատել եւ ըստ այդմ նաեւ վնաս պատճառել պետությանը։ Բայց այդ մի անձի ծավալը, աշխատավարձի ծավալը նշված է Կարեն Խաչատրյանի մեղադրանքի հիմքում։ Օրինակները բազմաթիվ են։
Օրեր առաջ վերաքննիչ դատարանը քննել է նաև Գագիկ Խաչատրյանի խափանման միջոց կալանավորումն ընտրելու վերաբերյալ բողոքն ու օրինական համարել նրան կալանավորելու առաջինացյանի դատարանի որոշումը։ Կարեն Խաչատրյանի մասով վերաքննիչը բողոքի քննությունը Անդրանիկ Մնացականյանի նախագահությամբ կշարունակի հոկտեմբերի 4-ին։ Խաչատրյանը կալանավորվել էր օգոստոսի 30-ին առաջինացյանի դատավոր Ռոբերտ Պապոյանի որոշմամբ։ Փաստաբանը Կարեն Խաչատրյանի կալանավորված լինելու փաստը ավելի շուտ պայմանավորում է Գագիկ Խաչատրյանի հետ ունեցած նրա ազգակցական կապով։ Գագիկ Խաչատրյանը Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին, մասնավորապես 2008 թվականից, զբաղեցրել է ՊԵԿ նախագահի պաշտոնը, իսկ 2014-ից 2016 թվականներին ղեկավարել է միավորված ՊԵԿ-ն ու ֆինանսների նախարարությունը, որն ընդդիմադիրներն անվանում էին սուպեր նախարարություն, իսկ Գագիկ Խաչատրյանին սուպեր նախարար։ Գրեթե ողջ կյանքում պետական պաշտոններ զբաղեցրած Խաչատրյանի ընտանիքին է պատկանում Գալաքսի ընկերությունների խումբը, որում ներառված են Յուկոմ հեռահաղորդակցության ընկերությունը, Երևան Մոլը, Խրոնոգրաֆ, Մեգաթոյս, Պանդորա խանութները, Մեգաֆուդ ընկերությունը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հեղափոխությունից հետո քաղաքապետի ընտրություններում անգամ 1% չստացած Ռաֆի Հովանիսյանը որոշել է վերադառնալ ակտիվ քաղաքականություն։ Ազատության հետ զրույցն անդրադարձել է մարտի 1-ի գործին իր երբեմնի դաշնակից Սեյրան Օհանյանն, այժմ մեղադրյալի կարգավիճակ ունի այդ գործում։ Կարլան Ասլանյանի հարցազրույցը։
Դուք կողեք մարտի 1-ի գործի ընթացքից ձեր ասուլիսին, եթե չեմ սխալվում, մտահոգությունները քնչեցրել։
Ես ասացի, որ չգիտեմ, չեմ ամաչում եւ չգիտեմ գոհեմ թե չէ։ Ես դե ռեակցիան ուղղիտե ինչ նրբություններ կան, ես որոշ արդահայտություններ արեցի, որը միգուցե գամա թե ագամա, միգուցե չարագամորեն վերնակրում հայտնվեցին եւ թյուրըբրման ենթարկվեցին։ Ես բարձրապես ասացի, որ ես չեմ տեսնում այդ համաբարփակ մոտեցումը, որ պիտի ուզենայի տեսնել համապատասխան պատկան մարմիններից, դատախազությունից եւ այլն, որտեղ երկրորդ նախագահ հիմա գալանքի դագ է դարբեր հոդվածներով, բայց ըստ երևույթին ոչ կոնկրետ դասը քաղաքացիների սպանության հոդվածով, եւ այդ սպանությունների հոդվածը շատ կարեւոր է։ Ես հույս ունեմ, որ այդ ապացույցները, այդ փաստերը, որ ենթադրում են պետք է բնակված լինեն ինչ որ անվտանգության մարմինների արխիվներում, ինչ որ արգա են, բայց բոլոր դեպքերում այդ գալանքը հիմնված է ոչ այդ ապացույցների վրա, եւ բարձրապես ես մտահոգություն հայտնեցի, որ հոդվածները, որի հիման վրա գալանքի է ենթարկված երկրորդ նախագահ, այդ սպանությունների հիման վրա չէ։
Բայց նա մեղադրվում է համանատրական կարգը տապալելու մեջ, պարոն Հովանեսյան, որը հանգեցրել է սպանությունների։
Այո, ես
նա չէ մեղադրվում սպանությունների։
Եվ ես ասում եմ, որ սա խաղուբար չէ։ Մենք պիտի իմանանք ի վերջո ովքեր են հրահանգողները, մարդկային դասը զոհերի։
Այս գործը այդ մասին չէ։
Այս գործը
գանշարունակ ասվել է, չէ՞, որ վերևից պետք է սկսել, հետո ինչն է հասնել
գրակողմը։ Այս գործը դրա մասին, բայց ես ուզում եմ իմանալ որպես քաղաքացի, ով է հրահանգել եւ ով է գադարել։ Շատ բարձ։ Այս գործի ավարտին ես ուզում եմ դա իմանալ։
Անջատված մասով, համանդրական կարգի տապալման մասով, դուք ունեք ինչ-որ մտահոգություններ, առարկություններ, ասենք օրինակ քաղաքական ենթատեքստ տեսնում եք, որ Քոչարյանին հանիրավի հետապնդում են եւ այլն, այս մասին եմ հարցում։
Ոչ,
չկա նման բան։
Ոչ, ես ասում եմ ոչ, բարպերության ավարդ, շարունակում եմ պատասխանը, ի հավելումն դրան բոլորը, ովքեր պատասխանատու են, ի հավելումն նրան պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։
Համենայնդպս ըստ քրեական գործի մեկ այլ պատասխանատուի մասին, Սեյրան Օհանյանի մասին է խոսքը, որը մեղադրվում է։ Դուք ափսոսում եք, որ իր հետ տաշինք եք կազմել, այն ժամանակ ժառանգության նաև ներկայացուցիչներն էին ասում, որ հիմքեր չկան Օհանյանին տեսնելու մարտի 1-ի հետևում, հիմա կա մեղադրանք պաշտոնական։
Նախ ես չեմ զղջում, ես գեներալ Օհանյանին հարգում եմ, ինքը Արցախի հերոս է։ Ես այդ քաղաքական որոշման վերաբերյալ փոքրամասնության մեջ էի, եւ որպես անհատ ես շատ հարգում եմ գեներալին, ես համարում եմ, որ ինքը անմեղ է, քանի թե ինքը մեղավոր չի ճանաչվել, ինքը ազգային հերոս է, եւ չեմ զսպում, որովհետեւ այս կյանքում մի դուրը բացվում մի այլ դրան վրա, ոչ մեկը չունի ճշմարտության մենաշնորը։
Սեյրան Օհանյանին գալով դուք տեսել եք նրա հայտնի ուղերձը մարտի 2-ի, երբ կոչ է անում մարդկանց փողոց դուրս չգալ, զանգվածային անկարգություն է որակում, այդ իրադարձություններ ասում է, թե անգամ փոքր խմբերով հավաքվեք, ուշք կիրառենք եւ այլն, զգուշացնի մարդկանց։
Ես դուք ասում եք, ես անցամ չեմ հիշում, բայց կարող եմ ասել, որ ընդհանուր առմամբ ես հիշում եմ տարբեր ուղերձներ, եւ կարող եմ ասել, որ ես այն ժամանակ դադաբարդում էի բարոն Քոչարյանի բահվածքը, ես կդրականապես դեմ էի բարոն Օսկանյանի, եւ նաեւ լավ չեմ հիշում բարոն Օհանյանի մոտեցումները, բայց կարող եմ ասել, որ դրանք ինձ համար էապես անընդունելի էին։
Հարգելի ընկերներ, Ռաֆայել Վանիսյանի հետ հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել Ազատության կայքի էջում կամ մեր YouTube-ի եւ Facebook-յան էջերում։ Հրաուսին անդրադառնանք, նոր զարգացումներ ուկրաինական հակամարտության կարգավորման գործընթացում Կիևը համաձայնել է կյանքի կոչել Շտայնմայերի բանաձևը, որով Դոնեցկի եւ Լուգանսկի մարզերի անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններին հատուկ կարգավիճակ է շնորվում։ Գերմանիայի նախագահի առաջարկած այդ բանաձևով նաեւ նախատեսվում է Ուկրաինայի արևելքում գտնվող ռուսամետ այդ շրջաններում ՀՀԿ վերահսկողության ներքո թիմ ընտրություններ անցկացնել։ Կիևը պատրաստ է որոշակի զիջումների, մարամասները Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում։
Ռուս-ուկրաինական հարաբերություններում արձանագրվել է լուրջ տեղաշարժ։ Երակողմ շփման խումբը Մինսկում համաձայնեցրել է այսպես կոչված Շտայնմայերի բանաձևը։ Փաստաթուղթը, որին տրվել է Գերմանիայի նախկին նախագահ, ներկայումս արտգործ նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի անունը, ենթադրում է Դոնբասի եւ Լուգանսկի շրջանների հատուկ կարգավիճակ Ուկրաինայի կազմում։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեկնգծել է, որ հետայիսուս զենքն ու ընտրությունները անհամատեղելի կլինեն։
Виборів, але ми розуміємо, коли ми говоримо.
Մենք չենք խոսում այդ ընտրությունների կառուցվածքի մասին, բայց պետք է հասկանանք, որ եթե ուզում ենք Դոնբասի տարածքում ընտրություններ, դրանք պետք է անցկացվեն Ուկրաինայի օրենքներին համապատասխան, ուրեմն չպետք է լինեն գնդացիրներ այնտեղ եւ Ռուսաստանի հետ սահմանին, որը մերը պետք է լինի, ասել է Զելենսկին։
То ми розуміємо, що не може бути ні кулеметів, кордон повинен бути наш.
Դոնբասի եւ Լուգանսկի շրջանները գտնվում են Մոսկվայի աջակցությամբ գործող ռուս անջատականների հսկողության տակ։ Ընտրությունները երկու անջատական տարածքներում պետք է վերահսկվեն ՀՀԿ-ի կողմից, դա համաձայնության պարտադիր պահանջն է։ Շտայնմայերի բանաձևը ընձեռում է Դոնբասի եւ Լուգանսկի բնակիչներին ուկրաինական օրենսդրությամբ տեղական ընտրություններ անցկացնելու հնարավորություն։
Це означає, шановні, означає, шановні журналісти і наші глядачі,
սա նշանակում է, հարգելի լրագրողներ եւ լսարան, որ այլևս չեն լինի ընտրություններ գնդացիրների փողի ներքո, ասել է Զելենսկին։
Що ніяких виборів під дулом кулеметів не буде.
Կիևի փոխանցումը Շտայնմայերի բանաձևը կաշխատի երկու պայմանով. Առաջին, զինված բոլոր ստորաբաժանումները պետք է հեռացվեն Դոնբասից եւ Լուգանսկից։ Երկրորդ, Ուկրաինան պետք է լիակատար հսկողության տակ վերցնի Ռուսաստանի հետ երկու տարածքների միացյալ 400 կիլոմետրանոց սահմանը։ Ուկրաինացի ազգայնականները այսօր արդեն դավաճանություն են անվանել Շտայնմայերի բանաձևի համաձայնեցումը։
Це є просто нікчемний папірець.
Դա ընդամենը մի թղթի կտոր է, որ Ուկրաինային ստիպում է անձնատուր լինել Մոսկովիայի առաջ, դրանում կա ինչ-որ պարբերություն Մինսկի համաձայնագրով Դոնբասին տրվող այսպես կոչված հատուկ կարգավիճակի մասին։ Մարդկանց մեծ մասը տեղյակել չէ եւ չի ճանաչում այդ օրենքը, ասել է Ազատություն ազգայնական կուսակցության ղեկավար Օլե Տյահնիբոկը։
Для того, чтобы Украина фактично вступила на шлях капитуляции против Московии.
Ելավելի Ավելի խիստ է Շտայնմայերի բանաձևի մասին արտահայտվել ազգային կորպուս աչակողմյան կուսակցության առաջնորդ Ռոդիոն Կուդրյաշովը։
Ուկրաինսկի վիսկովի պրոլիվայտ կրով վոլոնտերը դոպոմահայց։
Ուկրաինայի արևելքում 5 տարի է պատերազմը։ Ուկրաինացի զինվորները զոհվում են, արյուն են թափում, կամավորները օգնում են, բոլոր համայնքները պայքարում են հանուն Ուկրաինայի ինքնիշխանության և անկախության։ Եվ ահա մի օրում այդ ջանքերը հոդս են ցնդում նախագահականի հայտարարությամբ։ Հիմա ակնհայտ տեսնում ենք, ընտրվում է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից թելադրված խաղաղություն հաստատելու ճանապարհը, ասել է Կուդրյաշովը։
На сьогодні ми бачимо, чіткий курс до впровадження миру під впливом Російської Федерації.
Նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոն էլ հայտարարել է, թե Շտայնմայերի բանաձև որպես փաստաթուղթ բնության մեջ գոյություն չունի։
Ніякої формули Штайнмайера не існує в природі. Це російська вигадка.
Դա ռուսական հեղինակած կեղծիք է, մինչև երեք Ուկրաինայի և ոչ մի ներկայացուցիչ գրավոր կամ այլ եղանակով այսպես կոչված Շտայնմայերի բանաձևին հավանություն չի տվել, ասել է Պորոշենկոն։
Ні в іншій формі ніколи не схвалював формулу Штайнмайера.
Նախագահ ընտրվելու առաջին իսկ օրը Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ իր համար առաջնահերթ խնդիրը խաղաղության հաստատումն է։
Ռուս Միխայել Խոդորկովսկին ազատության ընդված հարցազրույցում խոսել է Ռուսաստանի նախագահի ընդդիմության հնարավորությունների և խնդիրների մասին Կրեմլի կոստանդիմախոսով ժամանակին։ Վլադիմիր Պուտինի մերձավորներից էր համարվում, պատմել է Ռուսաստանի նախագահի առանձնահատկություններից, Խոդորկովսկու տպավորությամբ Պուտինի ամենակարևոր տաղանդներից մեկը մարդկանց արագ ճանաչելու ունակությունն է, և որ նա կարողանում է միանգամից լեզու գտնել բոլորի հետ, թե երկրի ներսում, թե դուրս։ Դրսում Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանն է փոխանցում։
Պուտինի ամենահայտնի ընդդիմադիրներից մեկը նախկին օլիգարխ և քաղբան թերկել Միխայել Խոդորկովսկին համարում է, որ Պուտինը չափազանց խելացի և տաղանդավոր մարդ է։ Պուտինի մասին Խոդորկովսկին պատմել է ամերիկացի ռեժիսոր Ալեքս Գիբնի «Քաղաքացի X» ֆիլմում։ Ֆիլմում Պուտինի իշխանության 20 տարիները ներկայացում են Խոդորկովսկու հետ հակամարտության միջոցով, հիշեցնեմ։ Միխայել Խոդորկովսկին ժամանակին 2000 թվականների սկզբին, երբ Պուտինը նոր էր նախագահ ընտրվել, Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդն էր։ Դրան էր պատկանում Ռուսաստանի նավթային ամենամեծ մասնավոր ՅԱԿ-ի ընկերությունը։ 2003-ին իշխանությունները Խոդորկովսկուն ձերբակալեցին, մեղադրեցին նրան տարբեր հանցագործությունների մեջ, նա 10 տարի անցկացրեց Կալանավայրերում։ 2013-ի դեկտեմբերին Պուտինը Խոդորկովսկուն ներում էր շնորհել Ռուսաստանից հեռանալու պայմանով։ Վերջին 5 տարիներին Խոդորկովսկին ապրում է Լոնդոնում, նա աջակցում է ռուսաստանյան լիբերալ ընդդիմությանը, ֆինանսավորում է հասարակական կազմակերպություններին և պարբերաբար հանդես է գալիս Ռուսաստանի իշխանությունների և անձամբ Պուտինին քննադատող հայտարարություններով։ Ֆիլմում Խոդորկովսկին պատմում է Պուտինի մասին, մասնավորապես ասում է, որ Պուտինը կարող է շատ վատ մարդ է, սակայն անկասկած խելացի է, հակառակ դեպքում 20 տարի շարունակ դա չէր կարող պահել իր իշխանությունը։ Բացի այդ, Խոդորկովսկու խոսքով Պուտինն անցել է ԿԳԲ-ի հզոր դպրոց և չափազանց տաղանդավոր ԿԳԲ-շնիկ է։
Он очень талантливый КГБшник, очень талантливый.
Նա կարողանում է իր կոմ քաշել զրուցակցին, եթե դուք ձախ հայացքներ ունեք, օրինակ, նա այնպես է զրույցը տանում, որ դուք կմտածեք, թե ինքն էլ է մի քիչ ձախ։
Вам нравится левый? Путин с вами будет таким, что вы сочтете, что он левый.
Ֆիլմում պատմում է Խոդորկովսկին։ Ռուսաստանի երբեմնի ամենահարուստ մարդը, որ մեծ ազդեցություն ուներ Բորիս Ելցինի նախագահության տարիներին, ասում է, թե միանշանակ ընդունել էր Պուտինին իր ժառանգորդը դարձնելու մասին Ելցինի որոշումը, քանի որ մեծ հարգանք ուներ Ելցինի նկատմամբ և համարում էր, որ քաղաքականությունից Ելցինն ավելի շատ բան է հասկանում, քան ինքը։ Ֆիլմում անդրադարձ կա նաև 1999 թվականի ահաբեկչություններին, երբ Մոսկվայում պայթեցրել էին բնակելի շենքեր։ Պարբերաբար խոսվում է այն մասին, որ այդ ահաբեկչության հետևում Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններն են, և Վլադիմիր Պուտինը, որ հենց այդ պայթյուններից հետո է վարձրացել Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը։ Մասնավորապես այս մասին ասում էր ռուսաստանցի նախկին լրտես Ալեքսանդր Լիտվինենկոն, ում թունավորել էին 2006-ին Մեծ Բրիտանիայում։ Ալիքովսկին ֆիլմում ասում է, որ չի կարող նման մեղադրանքներ հնչեցնել, քանի դեռ չկան բավարար լուրջ ապացույցներ։ Փոխարենը նախկին օլիգարխը համոզված է, որ օրինակ Լիտվինենկոին և Սկրիպալներին թունավորելու մասին որոշումը համաձայնեցված էր անձամբ Պուտինի հետ։ Ես գրեթե 100% վստահ եմ, որ այն համաձայնեցված էր, քանի որ պատկերացնում եմ, թե ինչպես են գործում այդ ծառայությունները մեր երկրում։ Իրավիճակը այլ է Բորիս Նեմցովի հետ։ Նրան սպանելու մասին որոշման հետ Պուտինը համաձայն չէր, սակայն Պուտինը ստանձնեց պատասխանատվությունը այդ հանցագործության համար, քանի որ անձամբ թույլ չի տվել անցկացնել լիարժեք հետաքննություն։ Ֆիլմում պատմել է Միխայել Խադարկովսկին։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ցանանգներում ներքաղաքական իրավիճակը օրորի սրվում է Թրամփի եւ Զելենսկու սկանդալային հայտնի հեռախոսազրույցի շուրջ, կոնգրեսում շարունակվող հետաքննությանը զուգահեռ Սպիտակտան եւ դեմոկրատների միջև փոխադարձ մեղադրանքները թափ են հավաքում։ Վերջին զարգացումները Հելենա Բունյաչյանի ռեպորտաժում։
Պետ դեպարտամենտի երկու պաշտոնյաներ համաձայնել են ցուցմունք տալ դեմոկրատների առաջնորդած կոնգրեսական հանձնաժողովներում, որտեղ ընդդիմությունը իմպիչմենտի գործընթաց է սկսել նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ։ Արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ վաղը փակ դռների ետևում կոնգրեսականների հարցերին կպատասխանի Ուկրաինայի հարցով Միացյալ Նահանգների արդեն նախկին բանագնաց Քուրթ Ուոքերը։ Մեկ շաբաթից էլ ցուցմունք կտա Ուկրաինայի Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Մարի Յովանովիչը։ Իթիվս այլ բարձրաստիճան դիվանագետների դեմոկրատները հարցաքննության են կանչել նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարին, ով ըստ մամուլին ներկա էր եղել Դոնալդ Թրամփի և Ուկրաինայի նախագահի վիճահարույց հեռախոսազրույցին։ Մայք Պոմպեոն այսօր առաջին անգամ հաստատել է այդ տեղեկությունը, զրույցի բովանդակությունը սակայն չի մեկնաբանել, մանրամասներ չի հայտնել։
Այո, ես ներկա էի այդ հեռախոսազրույցին, քանի որ ես պետքարտուղար եմ արդեն 1.5 տարի եւ մանրամասնորեն գիտեմ Ուկրաինայի հարցում Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը, որը մնում է անփոփոխ։ Մենք շարունակենք օգնել Ուկրաինայի նոր կառավարությանը Ռուսաստանի կողմից վտանգներին դիմակայելու, երկրի ներսում կոռուպցիան հաղթահարելու, տնտեսությունը զարգացնելու հարցում։ Պետքարտուղարության պաշտոնյաները եւ ես այս նպատակներին ենք ծառայում եւ կշարունակենք այդ ուղղությամբ ջանքերը, չնայած բարձրացված այս աղմուկին։
Միացյալ Նահանգների նախագահի դեմ այս արշավը սկսվել է շաբաթներ առաջ, երբ ամերիկյան հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներից մեկը, ով ի պաշտոն է լսել էր Թրամփ-Զելենսկի հեռախոսազրույցը, դրա բովանդակության վերաբերյալ մտահոգությունները հանձնել էր թղթին և ուղարկել իր ղեկավարությանը։ Բողոքի հեղինակը պնդել էր, թե Միացյալ Նահանգների առաջնորդը փորձել է ճնշում գործադրել օտար երկրի ղեկավարի վրա և Ուկրաինայի նախագահից տեղեկություններ կորզել իր քաղաքական մրցակցի, նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի մասին։ Սպիտակ տունն ավելի ուշ գաղտնազերծել էր երկու նախագահների հեռախոսազրույցի սղագրությունը, հրապարակվել էր նաև ազդարարի բողոքը, ինչից հետո էլ դեմոկրատները կոնգրեսում նախագահին պաշտոն անկանելու գործընթաց էին սկսել։ Ընդդիմախոսները հիշեցրել էին, որ զրույցից առաջ Սպիտակ տան ղեկավարը անակնկալ սառեցրել էր Ուկրաինային տրամադրվելիք մոտ $400 միլիոն ռազմական օգնությունը, եզրակացնելով նախագահն օգտագործել է իր դիրքը սեփական քաղաքական նպատակներին հասնելու համար։ Ինքը Դոնալդ Թրամփը կտրականապես հերքում է իր հասցեին մեղադրանքները եւ պնդում, թե սա վհուկների ամենամեծ որսն է Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ։ Օրեցօր, որքան ավելի շատ եմ տեղեկանում, այնքան ավելի եմ համոզվում, որ այն, ինչ կատարվում է, ոչ թե իմպիչմենթ է, այլ հեղաշրջման փորձ, նախորդին Թվիտերում գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Մի քանի ժամ անց էլ հավելել կոնգրեսական Ադամ Շիֆը, ով առաջնորդում է իր իմպիչմենթի գործընթացը, պետք է հրաժարական տա։ Դեմոկրատները կենտրոնացել են նախագահին պաշտոն անկանելու վրա ընդամենը Ուկրաինայի նախագահի հետ շատ լավ զրույց ունենալու համար։ Նրանք այս գործին են լծվել իմ նախագահ ընտրվելու առաջին իսկորից, ինչը շատ վատ է երկրի համար, այսօր գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Պետքարտուղար Պոմպեոն էլ նախորդին պնդել էր, թե դեմոկրատները ճնշում են գործադրում պետ դեպի աշխատակիցների վրա։ Ես կօգտագործեմ իմ տրամադրության տակ առկա բոլոր միջոցները կանխելու նպատակասլաց մասնագետների ուղղությամբ այդ ճնշումները, Թվիտերում գրել էր Պոմպեոն։ Այսօր, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, նա պարզաբանել է, ինչին է դեմ եւ ինչու։
Նրանց առաջադրած պահանջներն ամբողջությամբ խախտում են իշխանությունների տարանջատման հիմնարար սկզբունքը։ Նրանք ուղիղ դիմել են պետ դեպի աշխատակիցներին, ասել են, որ նրանք չշփվեն պետ քարտուղարության իրավական խորհրդատուների հետ, եւ ասել են, որ պետ դեպի ներկայացուցիչները չպետք է ներկա լինեն։ Մինչդեռ սահմանադրությունը լիազորում է կառավարությանը ներկա գտնվել, որպեսզի մենք կարողանանք պաշտպանել մեր գործընկերների համար կարևոր տեղեկությունները։ Ես չեմ հանդուրժի, որ կոնգրեսի ներկայացուցիչները ներկայացուցիչները ճնշեն ու սպառնան պետ դեպի աշխատակիցներին։
Դեմոկրատ կոնգրեսականներն ավելի վաղ պետ դեպից պահանջել էին գաղտնազերծել նաև Թրամփ-Պուտին հեռախոսազրույցների բովանդակությունը։ Ռուսաստանի նախագահն այսօր առաջին անգամ արձագանքել է շաբաթներ շարունակվող այս պատմությանն ու պնդել. Դեմ չէ։
Ես ու ամբողջ կյանքս նախագահ չեմ եղել, իսկ իմ նախկին աշխատանքը ինձ սովորեցրել է, որ իմ յուրաքանչյուր զրույց կարող է հրապարակվել։
Կհրապարակվեն արդյոք Ռուսաստանի նախագահի հետ Թրամփի զրույցները, թե ոչ, դեռ հստակ չէ։ Դեմոկրատները, սակայն, այսօր արդեն հայտարարել են, թե պատրաստվում են դատական հայցով Սպիտակ տնից ստանալ իրենց հետաքրքրող զրույցների սղագրություններն ու անհրաժեշտ մյուս փաստաթղթերը։
Եվ մեր մարզական անդրադարձը դոպինգային սկանդալի պատճառով մրցաշարերից դուրս մնացած ծանրամարտի տղամարդկանց Հայաստանի հավաքականը վերադարձել է մրցասպարեզ և բարելավել դիրքերը մարզիկները Թայլանդից վերադարձել են 2 ոսկե, 1 արծաթե և 1 բրոնզե մեծ մեդալներով, այդպիսով գրավելով 3-րդ հորիզոնականը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է մարմասնում։
2 ոսկե, 1 արծաթե և 1 բրոնզե մեծ մեդալներով թայլանդական պատարայից Հայաստան վերադարձավ ծանրամարտի տղամարդկանց։ Կանցավոկականը թիմային հաշվարկում Հայաստանը հանգրվանեց 3-րդ հորիզոնականում, զիջելով միայն Չինաստանին եւ Հյուսիսային Կորեային։ Իրենց քաշային կարգերում ուժեղագույնն էին Հակոբ Մկրտչյանն ու Սիմոն Մարտիրոսյանը։ Գերծանրերի պայքարում էլ արծաթ ու բրոնզ նվաճեցին համապատասխանաբար Գոր Մինասյանն ու Ռուբեն Ալեքսանյանը։ Հավաքականի մարզիչ Փաշիկ Ալավերդյանը, խոսելով իր սաների մասին, ասում է. Ալեքսանյանն ու Մարտիրոսյանը կամային շատ բարձր հատկանիշներ ունեն։ Ըստ մարզչի, նրանք մրցասպարեզ դուրս գալիս գիտեն, որ գնում են ծանրաձողը բարձրացնելու։ Ալավերդյանի խոսքով դա նույնիսկ իրեն վախեցնում է, հանկարծ մի բան չլինի, նա օրինակ է բերում Սիմոնի մրցելույթներից։
Նա կարող է մարզումների ժամանակ նույնիսկ թույլ էլ զգա իրեն, նույնիսկ կարող է ասես հիասթափվես, ասես ես ոնց պետք է գնանք աշխարհի առաջնություն բան, բայց իմանալով իրեն, որ ինքը կարողանում է շատ արագ ձևով այդ պահին իրեն հավաքել, այդ գոռոցը, որ դուք լսում եք, դա պատահականություն չէ, նա իրեն մեջ կարողանում է կաթ, եղածը, հինը, նորը միացնել եւ բարձրացնել ծառաձողը։
Փաշիկ Ալավերդյանն անդրադարձավ նաեւ կանանց հավաքականին, որը վերջին շրջանում լուրջ հաջողություններ չի գրանցում։ Գլխավոր մարշի խոսքով պատճառն այն է, որ ժամանակին սերնդափոխության մասին ճիշտ չեն մտածել։
Տաների հավաքականի կազմում կա 2002 թվականի մարզիկ, 2002 թվական, այսինքն ընդամենը 17-ամյա պատանի, բայց նա մարզում է այդ նույն Սիմոնի հետ, նույն Գորի հետ, նույն մարզում է, բայց միշտ չէ, 1-1 վերցում է, որտեղ նա արդեն հետագայում կարողանա այդ փոփոխությունը մենք չզգանք, այդ սերնդափոխությունը չզգանք, մեխանիաբար կատարվի, մեկը գնա, մյուսը գա, եւ այդ կիլոները պատրաստ լինեն իրենք բարձրացնել։
Ըստ Ալավերդյանի, աղջիկներին խանգարեց նաեւ դոպինգային սկանդալը, խթանիշները օգտագործելու համար հավաքականին այլևս չի օգնի Հրիպսի Մեխուրշուդյանը, որն ի դեպ ծանրամարտի միջազգային ֆեդերացիայի որոշմամբ զրկվեց բազմաթիվ նվաճումներից, վերադարձեց նաեւ օլիմպիական բրոնզը։ Ըստ միջազգային ֆեդերացիայի, խթանիշներն օգտագործել նաեւ Եվրոպայի չեմպիոն Մելինե Դալուզյանն ու Եվրոպայի միջև 20 տարեկանների առաջնությունում առաջին տեղը զբաղեցրած Սոնա Պողոսյանը։
Հիմա պետք է նրանց այ հոգեական պատրաստականության համար ստեղ կարևոր ավել շատ կան Անդրանիկին, որ նրանք հավատան, որ առանց օրերից է բանի կարելի է բարձրացնել այդ կամ մեծ հսկա ծանրաձողերը բարձրացնեն եւ կարողանան նույնիսկ իրենց նախնինների տեղերը գրավելով բարձրանան դեպի բարձր մարտունքներ։
Իհացնենք, որ դոպինգային սկանդալից չխուսափես նաև տղամարդկանց հավաքականը։ Ծանրամարտի միջազգային ֆեդերացիան արգելված խթանիշների օգտագործման փաստեր էր հայտնաբերել Տիգրան Մարտիրոսյանի ու Նորայր Վարդանյանի դոպինգ թեստերում։ Այս սկանդալների արդյունքում հաջորդ տարվա օլիմպիական խաղերին Հայաստանը կկարողանա մասնակցել ընդամենը 4-րդով՝ 2 տղամարդ, 2 կին։ Ասելով օլիմպիական խաղերից իր սպասելիքների մասին, Ալավերդյանն ընդգծում է. Սիմոն Մարտիրոսյանի աշխարհի առաջնության ընթացքում ցույց տված արդյունքը բավարար չի լինելու օլիմպիական ոսկի նվաճելու համար։ Սիմոնը փոքուն վարժությունում գլխաբերևում պահեց 199 կիլոգրամանոց ծանրաձողը, սահմանելով աշխարհի ռեկորդ։ Հրյուն վարժությունում էլ հայ ծանրորդը հաղթեց 230 կիլոգրամանոց ծանրաձողին։
Նրա հնարավորությունները անցյալ տարվա 240, եթե ինքը ոչ թե եթե պարտադիր է կկրկնի եւ իր 200 կիլոգրամ փոքումը կկատարի եւ հանգիստ վիճակով կդառնա օլիմպիական խաղերի չեմպիոն։ Ես չգիտեմ, թե ով ինչքան է հիասթափած հուսահատված այդ կիլոգրամներից, բայց ես հուսահատված չեմ, նրան ինչքան պետք է դրան բարձրացնելու էր նա։
Աշխարհի մյուս չեմպիոնի 89 կիլոգրամ քաշային Հակոբ Մկրտչյանի օլիմպիական խաղային հնարավոր մասնակցության մասին գլխավոր մարզիչն ասաց. Տոկիո գնալու համար նա կամ պետք է քաշ գցի 81-երի պայքարին մասնակցելու համար, կամ էլ քաշ հավաքի ու մրցի 96 կիլոգրամ քաշայինների հետ։
Այս ավարտին էլ մշակույթ խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Հայ-ճապոնական գիտակրթական մշակութային կապերն ու առնչությունները տարեց տարի էլ ավելի են զարգանում եւ անժխտելի է Հիկարի գիտակրթական մշակութային կենտրոնի դերը դրան զարգացման գործում։ Այսօր արդեն կենտրոնը նշում է իր խաղաղության լապտերներ ծրագրի հիմնադրման 15-ամյակը։ Հենց այս ծրագրի շնորհիվ 2005-ին ստեղծվեց Հիկարի կենտրոնը՝ Գեղագիտության ազգային կենտրոնի ղեկավար Կարնե Փիլիպոսյանի նախաձեռնությամբ եւ ջանքերով։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում նա պատմում է, թե ինչ ոգևորությամբ 15 տարի առաջ Գեղագիտության ազգային կենտրոնի իր սաները արձագանքեցին Հիրոսիմայի եւ Նագասակիի ատոմային ռմբակոծության զոհերի հիշատակը ոգեկոչելու իր առաջարկին՝ թղթե կրունկներ պատրաստելով եւ դրանք ի նշան եղբայրության ու հարազատության Հիրոսիմա ուղարկելով։ Խաղաղության լապտերն էր ծրագրի առաջին այս ակցիայի տարիների ընթացքում հաջորդեցին իհարկե նաեւ անմիջոցառումներ, որոնք էլ հնարավորություն ստեղծեցին էլ ավելի ընդլայնել հայ-ճապոնական մշակութային հետագայում նաև կրթագիտական կապեր։
Ճապոնիայում գոյություն ունի այսպիսի մի խորհուրդ. Եթե ունես նվիրական ցանկություն եւ ծալում ես 1000 կրոնկ, ցանկությունդ ի կատարեացվում։ Ուղղեցի դա գենետիկ, այդ ուրիշի ցավին, ցավակից լինելը, ուղղեցի մեր մեջ մնացել է։
2007 թվականից այս ծրագրին միացան նաև տասնյակ ու տասնյակ երկրների ներկայացուցիչներ ի նշան բողոքի, պատերազմների եւ հակամարտությունների դեմ։
Եվ ինչ օրս մենք ամեն տարի ուղարկում ենք լապտերներ։
Խաղաղասիրական գործունեությունից բացի Հիկարի կենտրոնը մեր հասարակության հնարավորություն է տալիս ծանոթանալ ճապոնական ազգային ծեսերի, սովորույթների, ճապոնական ազգային մշակույթի, արվեստի հետ։ Կենտրոնը հաճախում նաև ահա այս ծրուցակիցս։
Իմ անունն է Կենտո Սուզուկի։ Այո, Երևանում եմ ապրում։
Ուսանող եք։
Այո, ուսանող եմ։ Սովորել եմ Դիվիժանի միջազգային դպրոցում եւ ավարտել եմ եւ հիմա այստեղ սովորում եմ նվագել դուդուկ։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողի երեկո։